Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
A fost prima companie multinațională din lume. Din 1602 până în 1798, cu cele peste 4700 de nave, a transportat 1 milion de europeni în Asia, cu mult mai mulți decât competitorii săi în aceeași perioadă. A lăsat în urmă o arhivă impresionantă, împrăștiată prin lume, arhivă care s-ar putea întinde pe mai mult de 5 kilometri. Sunt Claudia Marcu și vă invit astăzi la o incursiune în lumea companiei Indiilor de Est, al cărei logo poate fi recunoscut într-o clipă. VOC.
Schulden afbetalen, op avontuur naar Indië. Meld je nu bij de VOC.
Ai o slujbă, îți plătești datoriile și ai parte și de aventură în călătoria spre Indii. E timpul schimbării. Hai, înscrie-te în călătoria vieții tale. Jură pe cartea VOC.
Wat sta hier nu nog? Ga onmiddellijk naar buiten.
Și gata, ce mai stai? Trebuie să te prezinți la navă. Cam așa erau recrutați marinarii pentru navele olandeze în secolele 16-17, în cafenele sau în cârciumi, cum le-am spune noi. Una din acestea încă mai există în Amsterdam, construită chiar la început de secol 17, la scurt timp după apariția Companiei Indiilor de Est. Cafe Kapershoek, astăzi pe partea opusă a gării centrale din Amsterdam. Însă în 1606, de la cafenea încolo, se întindea portul orașului. Olandezii își începuseră deja călătoriile spre Indii încă din secolul XVI. Țările de Jos, sau Republica Unită a Țărilor de Jos, era formată atunci din 7 provincii: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel și Groningen. O republică tânără care doar ce scăpase de influența celui mai puternic monarh din lume, regele Filip al II-lea al Spaniei. Republica a supraviețuit războiului cu Spania, în special grație poziției dominante pe care o avea în zona maritimă din nordul Europei și în Marea Baltică. După ce în 1585 Spania a cucerit orașul Antwerpen, sau Anver, cum îl știm mai bine, negustorii bogați și intelectualii au părăsit orașul și s-au îndreptat spre Amsterdam. Au adus cu ei bani, informații și cunoștințe în domeniul comerțului cu Asia. Și astfel, șansele Republicii de a cuceri Estul au crescut considerabil, povestește curatoarea Arhivei Naționale din Haga, Nancy Hoving.
Voordat wij als Republiek naar de Oost gingen, waren de Portugezen daar heer en meester.
Înainte ca Republica să ajungă în Est, portughezii erau acolo la putere. Aceștia își închiseseră porturile pentru Republică. Vorbim de războiul de 80 de ani. Așa că Republica a spus, nu avem nevoie de portughezi, mergem singuri spre Est. Voiajul primei flote olandeze care a plecat spre Indii în 1595 nu a fost deloc ușor. La bordul celor patru nave au avut loc multe conflicte, însă cel mai important a fost faptul că, iată, Republica poate să ajungă singură în Est. Din 1595 și până în 1602, companiile timpurii, premergătoare Companiei Indiilor de Est, au trimis spre Asia 65 de nave. După moartea lui Willem van Oranje, un fel de principe al Țărilor de Jos, cel mai important personaj a devenit Johan van Oldenbarnevelt, consilier juridic al Țărilor de Jos. Este cel care a adus recunoașterea internațională a Republicii ca stat suveran, dar și cel care i-a convins pe comercianții Republicii să își unească forțele nu numai din motive economice, dar și pentru a pune piedici expansiunii maritime a Spaniei. Așa a luat naștere în 1602 VOC, Compania Indiilor de Est, o combinație ciudată între comercianți și de stat în general, statele generale sau pe scurt autorități.
Dit is eigenlijk de oprichtingsakte van de VOC, waar de Staten-Generaal, je ziet het boven in het document ook staan.
Avem aici actul de înființare a companiilor indiilor de est. Se menționează că aceasta era singura companie care avea dreptul la comerț cu Asia. Compania indiilor de est are monopolul și poate lua măsurile necesare pentru a-l păstra. Inclusiv declanșarea unui război era permisă prin actul de înființare. Este primul act al companiei, însă a urmat și altele, prelungiri ale celui inițial la fiecare 10 sau 20 de ani, mai spune Nancy Hoving. În actul din 20 martie 1602 se menționează că autoritățile acordă pentru 20 de ani monopol asupra comerțului cu regiunile cuprinse astăzi între Capul Bunei Speranțe și Strâmtoarea Magellan. Compania avea camere sau filiale în 6 orașe din Republică: Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Horn și Enkhuizen. În același timp, compania putea să încheie acorduri comerciale sau și diplomatice în numele autorităților și avea dreptul de a-și numi guvernatori locali în regiunile respective.
Bijzonder aan die VOC was de vorm van hoe zij kapitaal vergaarden. Ze hebben namelijk aandelen uitgevaardigd. Iedereen in de Republiek kon een aandeel kopen.
Interesant este modul de finanțare al companiei, continuă Nancy. Mă refer aici la acțiuni. Fiecare locuitor al Republicii putea să cumpere acțiuni ale companiei. De la fiecare cameră a companiei au rămas registrele cu numele celor care au cumpărat acțiuni, numele și sumele investite. Vedem aici 4200 de gulden, 5000. Cel mai mare investitor a fost Isaac Lemaire, cu 58.000 de gulden, o sumă enormă pentru acea vreme, dacă ne gândim că cea mai mică investiție a fost de doar 50 de gulden, o acțiune cumpărată de servitorul unui comerciant bogat din Amsterdam. Un brutar câștiga pe an până la 500 de gulden, iar un servitor în casă în jur de 200. Deci, 50 de gulden au însemnat pentru tânărul Dignum Jans salariile pe câteva luni. Fiecare cameră a companiei avea propriul șantier pentru construcția navelor care plecau spre Asia, dar și un sediu pentru administrație. Primul sediu construit special pentru companie a fost în Amsterdam, în 1606. Construcția încă există și este folosită în prezent de Universitatea din Amsterdam. Camerele sau filialele Companiei Indiilor de Est erau conduse de director numit de autoritățile provinciei. Aceștia erau de cele mai multe ori aleși din rândurile celor mai bogați investitori ai companiei. De 2 sau 3 ori pe an aveau loc întâlniri ale Consiliului Central al companiei, cunoscut sub denumirea de cei 17 domni. Aceștia erau reprezentanți ai celor 6 camere. Cea mai mare pondere o avea camera din Amsterdam, cu 8 delegați, urmată de Zeeland cu 4. Restul camerelor aveau dreptul la câte un singur delegat. Cel de-al 17-lea loc era ocupat prin rotație de un delegat din Amsterdam sau Middelburg. Această structură determina și modul în care se împărțea profitul companiei. Jumătate lua camera din Amsterdam, un sfert cea din Middelburg și ce rămânea se împărțea între celelalte 4 camere mai mici. Unul din directorii din camera din Rotterdam a fost Willem van Loon. De-a lungul secolelor, familia van Loon a fost și a rămas una din cele mai bogate și influente familii din regatul țărilor de jos, povestește directorul muzeului van Loon din Amsterdam, Tonko Graver.
Familia van Loon was dus al betrokken met de handel met de Oost, en vandaar dat ze eigenlijk
Familia Van Loon era deja implicată în comerțul cu Estul, așa că era logic să investească în noua companie. Willem Van Loon este menționat de altfel în actele de naștere ale companiei.
Willem Van Loon had een hele vooruitziende blik. Die realiseerde zich dat Amsterdam de belangrijkste stad.
Dar Willem van Loon era un om cu viziune. A știut că Amsterdamul va deveni un oraș foarte important, așa că a investit în camera de la Rotterdam, dar și în cea din Amsterdam. În 1604 și-a trimis fiul în Amsterdam, Hans van Loon, ca să reprezinte familia. Acesta a fost cel mai de succes membru al familiei. 30 de ani a fost director al companiilor indiilor de est și a avut grijă ca averea familiei să crească. Dacă vreți o comparație cu prezentul, compania indiilor de est era un fel de startup, iar familia Van Loon a știut să recunoască oportunitățile, mi-a spus Tom Cochraver. Modul de finanțare a dus la apariția primei burse de valori din lume. Bazele comerțului cu acțiuni au fost puse în Amsterdam. Acțiunile se tranzacționau chiar și cu puțin înainte ca navele să plece spre Asia. Această revoluție în lumea finanțării comerțului i-a oferit companiei un mare avantaj în fața competitorilor săi spanioli, portughezi și britanici. Apariția companiei indiilor de est a schimbat configurația orașelor din Republică. Așa cum spuneam, fiecare filială a companiei avea un șantier naval. Între 1602 și 1795, din cele aproape 1500 de nave, jumătate au fost construite în Amsterdam. Construcția de nave a atras apariția altor activități, ca de exemplu producția de frânghii. Apoi s-au construit depozite uriașe pentru mărfurile care erau aduse de nave. Companiei. Au apărut sedii administrative pentru filiale și, sigur, pentru cartografi, compania era o sursă importantă de venit. În secolul al XVII-lea, Amsterdam ajunsese centrul producției de hărți și atlase, publicate în versiuni gigantice. De exemplu, în 1662, Johan Blau a scos pe piață în mai multe ediții Atlasul Maior, în 5 limbi. În funcție de ediție, atlasul avea între 9 și 12 volume, 5.000 de pagini și 600 de hărți. În urmă cu 2 ani, am găsit la Târgul de Artă din Maastricht, TEFAF, una din aceste ediții în 12 volume.
It is Blau's greatest work. It is possibly the greatest atlas ever published.
Este cea mai reușită lucrare a lui Blau și poate și cel mai reușit atlas publicat vreodată, mi-a spus atunci Nick Dreaming de la Daniel Crouch Rare Books din Londra, care îl punea în vânzare pentru 950.000 de euro. Familia Blau avea cea mai renumită casă de editură. Bazele ei au fost puse de Willem Blau, numit în 1633 cartograf al Companiei Indiilor de Est. Pe lângă cele 6 camere de acasă, Compania Olandeză a Indiilor de Est a înființat în timp aproape 30 de filiale în toată Asia. În aceste zile, la Arhiva Națională din Haga, poate fi vizitată o expoziție dedicată celebrei companii, expoziție organizată ca un voiaj care pornește din Republică și trece prin toate regiunile atinse de companie în cei aproape 200 de ani de supremație, de la Capul Bunei Speranțe în Africa de Sud până în Japonia și China. Un voiaj virtual pus în contextul prezentului, revine Nancy Hoving. Nu este o istorie terminată, încă trăiește. De exemplu, celebrul nostru albastru de Delft sau porțelanul de Delft nu ar fi existat fără Compania Indiilor de Est, care a adus din China porțelan. Toată lumea vorbește acum de albastru de Delft, însă puțin știu că își are rădăcinile în China.
De VOC had het monopolie op de specerijenhandel. Daar ging het om de nootmuskaat, de kaneel.
Compania avea monopol asupra comerțului cu condimente. Vorbim aici de nucșoară, scorțișoară, cuișoare, piper. Bucătăria noastră nu ar fi fost la fel astăzi fără aceste condimente și nici nu am fi avut probabil biscuiții speculaas, care conțin un anume amestec de condimente. azi sunt considerați specific olandezi, mi-a mai spus Nancy. Urmele lăsate de companie se văd și se simt nu numai acasă, dar și în alte părți ale lumii. În 1652, pe 6 aprilie, olandezul Jan van Riebeeck a pus bazele primei așezări olandeze în Africa de Sud, o filială a companiei Indiilor de Est. Fortul construit de el a fost numit Good Hope, Buna Speranță, după una din cele 5 nave cu care plecase la drum. Muzeul Național din Amsterdam, Rijksmuseum, a dedicat o întreagă expoziție istoriei relației de 400 de ani dintre Africa de Sud și țările de jos.
Rijksmuseum is een enorm lang verhaal, een rijk verhaal, vol met conflict en schuring.
Este o istorie extrem de lungă și bogată, plină de conflicte și frecușuri. Dar pe scurt, venirea olandezilor a schimbat radical Africa de Sud. Au influențat limba, au introdus Biblia, chiar un sistem de legi, dar mai ales s-au amestecat cu localnicii. Cei de pe navele companiei au avut relații cu femeile de acolo. Copiii din aceste legături vorbeau afrikaans, o combinație a limbii noastre cu cea locală, mi-a spus Martine Hosseling, curatoarea Muzeului Național din Amsterdam. În 1609, britanicul Henry Hudson a fost mandatat de Compania Indiilor de Est să prospecteze rutele nordice spre Asia. Hudson a eșuat însă și a ajuns să navige de-a lungul coastei nordice americane și mai târziu pe râul care astăzi îi poartă numele. În 1625, olandezii au construit o fortăreață în Manhattan, menită să protejeze colonia olandeză numită New Amsterdam. În 1664, directorul general al Companiei pentru Comerțul cu Indiile de Vest, în curtea căreia între timp trecuse colonia, Peter Stuyvesant a fost nevoit să predea teritoriul Imperiului Britanic, moment în care New Amsterdam devine New York. Olandezii au rămas însă acolo și pentru mulți ani primarii New Yorkului au fost de origine olandeză. Amsterdamul stă de fapt la baza societății noastre moderne. Olandezii au adus ideea capitalismului de secol 17, de acțiuni, de bursă, erau adevărații comercianți liberi ai lumii și tot de la ei toleranța. Povestea Americii de Nord, care devine centrul de interes al lumii, începe cu perioada olandeză a New Yorkului, spune istoricul american Russell Shorto, autor al unor volume dedicate istoriei Amsterdamului. Peste ani a rămas de la olandezi spiritul tolerant, dar și multe cuvinte, cum ar fi Brooklyn, denumit după localitatea olandeză Brooklyn, sau Coney Island, de la Konijn Eiland, în traducere insula iepurelui, sau Harlem, micul orășel de lângă Amsterdam. Cuvântul landscape, peisaj, vine din limba olandeză, landschap, și nu în ultimul rând Yankee, Yankeu, de la numele olandez Jan Kees, denumire folosită pentru cei care locuiau în colonia New Amsterdam. Pe Wall Street însă a rămas spiritul pragmatic, cel care a făcut din New York un centru financiar al lumii. Pentru Japonia, Compania Indiilor de Est a fost o fereastră către vest. Olandezii au fost prezenți acolo din 1609, însă din 1639 au rămas singuri europeni tolerați de șogun.
Japan, die heeft op een gegeven moment zijn deuren gesloten voor alle buitenlandse mogendheden, van de mag hier niemand meer handelen.
La un moment dat, Japonia și-a închis porțile pentru toată lumea, inclusiv portughezii au fost îndepărtați. Autoritățile se temeau de influențele străine, în special de cele ale creștinismului. Singura care a primit permisiune pentru schimburi comerciale a fost Compania Indiilor de Est, mai întâi în Hirado și mai târziu de pe o insulă artificială, Deshima, completează Nancy Hoving de la Arhiva Națională din Haga. Japonia este și singurul loc unde Compania Indiilor de Est nu a folosit forța, ci doar diplomația pentru a-și menține avantajele. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că există și pagini negre în istoria companiei.
Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd wat vreselijk is en wat zulke verstrekkende gevolgen had en nog steeds heeft.
S-au întâmplat și lucruri îngrozitoare care au avut și încă au urmări dureroase și nu trebuie să închidem ochii. Compania a folosit de multe ori violența pentru a-și menține puterea.
Jan Pietersen Koen, die
gouverneur-generaal in Indië.
Jan Peterson Koen, guvernator-general în Batavia, astăzi Jakarta, a omorât întreaga populație ca să mențină monopolul companiei. Cei care au supraviețuit au fugit în munți sau au fost luați ca sclavi.
De VOC kwam in India, vooral om exotische stoffen te halen.
În Indii, compania era interesată de stofe exotice. Acestea erau transferate la cealaltă companie a Indilor de Vest, apărută în 1621 și care era foarte implicată în comerțul cu sclavi. Stofe din India erau schimbate pentru sclavi din Ghana, exemplifică Nancy Hoving. Pentru compania Indilor de Est, câștigul era pe primul loc. Echipajele erau formate din cel mai de jos strat al societății, din rândul celor care crescuseră în orfelinate și din imigranți, care veneau în Republică special pentru a se îmbarca pe navele companiei, cei mai mulți din țările vecine și cele scandinave, dar și din Polonia și Rusia. Un contract era încheiat pe o durată de 5 ani, iar cei care cădeau în plasa companiei de cele mai multe ori nu știau ce îi așteaptă. Șobolani, păduchi, miros greu de vomă, diaree, scorbut erau la ordinea zilei. Pentru 200 sau 300 de marinari nespălați, viața era greu de suportat în timpul celor 8 sau 9 luni cât dura un voiaj complet. Mâncarea era foarte sărată și bogată în calorii. Apa de băut era un lux. Medicul navei era responsabil pentru sănătatea echipajului. Acesta ținea o evidență clară a tratamentelor și a medicamentelor administrate, la fel și a deceselor. Deshidratarea, tifosul, malaria și bolile transmise sexual erau cele mai frecvente boli și cauze ale deceselor. La întoarcere, echipajele erau mult mai reduse ca număr față de momentul plecării din Republică. Arhiva din Haga a companiei Indiilor de Est, digitalizată anul trecut, a scos la iveală povești ale celor care au fost implicați în piața companiei, de la guvernatori până la marinari și la cei care erau special angajați să-i consoleze pe bolnavi, cum este strămoșul arhivistului Paul Broad.
Când am fost la școală, toen was ik met mijn vader alles in de archieven geweest, want mijn vader was ook bezig met onderzoek naar zijn voorouders.
Când eram în școala primară, tata m-a luat cu el la arhivă. Era preocupat de istoria familiei. Și atunci împreună am descoperit că avem un strămoș care a lucrat pentru compania Indiilor de Est. A fost o experiență extraordinară să cauți în toate aceste cărți imense, vechi de 400 de ani și să dai peste un înaintaș de-al tău. În cazul nostru, Samuel Valentine.
Wat heeft hij dan gedaan op die schepen?
Și atunci am vrut să știm mai mult. Cu ce s-a ocupat? Era cel care îi consola pe bolnavi, dar se și ruga pentru ei. A fost în 3 voiaje și a decedat în al treilea la câteva luni după plecarea din Republică. În arhivă am găsit inventarul obiectelor pe care le avea în acel moment cu el. Și ce ar putea avea unul care îi consolează pe bolnavi? O Biblie, ceva ierburi medicinale? Ei bine, nu. Samuel Valentine avea mărfuri pe care vroia să le vândă, haine, stofe, pălării, șosete, sticle cu vin și multe altele. Și atunci ne-am dat seama că Samuel era de fapt și comerciant. Acum, la rândul meu, le-am arătat și le-am povestit copiilor despre strămoșul nostru din compania Indiilor de Est. Și îi văd că sunt impresionați de istorie, mi-a povestit Paul Broad, astăzi arhivist la Arhiva Națională din Haga. Filipa Van Loon, descendentă a familiei Van Loon, a fost și este conștientă de istoria familiei sale și a legăturilor cu compania Indiilor de Est.
Het feit dat ik zo'n bekende familiegeschiedenis heb.
Faptul că am o istorie de familie atât de cunoscută, m-am identificat cu această istorie, o familie care simbolizează într-un fel trecutul companiei Indiilor de Est. Am spus mereu că totuși probabil întreaga țară are legături cu această companie. Într-un fel sau altul, cei mai mulți olandezi au în familie un strămoș care a lucrat pentru companie Și sigur că vizitatorii casei au acum tot felul de întrebări legate de lucruri mai puțin bune care s-au întâmplat. Mai ales că în sigla familiei noastre sunt două capete de mauri. Filipa van Loon s-a referit la casa în care au trăit străbunicii ei și pe care la rândul lor au primit-o cadou de nuntă de la tatăl străbunicului van Loon. Din anii 70, casa a devenit muzeul van Loon.
En als je hier door het huis wandelt, en dan krijg je dus een goede indruk eigenlijk van de rijkdom en de macht.
Și dacă vizitezi casa, îți dai seama de bogăția și puterea familiei van Loon, în parte grație comerțului prin Compania Indiilor de Est. Van Loon a fost o familie care și-a câștigat averea și influența prin comerț, a completat Tonko Hrever, directorul muzeului. În secolul XVIII, 3.000 de persoane lucrau pentru companie în Republică și peste 23.000 în Asia. Cea mai mare filială era Batavia, cu peste 4.800 de angajați, urmată de Ceylon, cu peste 4.600 și Java, cu aproape 3.000 de oameni. Jumătate erau personal militar, iar restul marinari, funcționari și, foarte important, comercianți. Aceștia, din urmă, deși formau cel mai mic grup, erau cei care aveau misiunea de a menține puterea și influența companiei în Asia și au reușit pentru aproape 200 de ani. Din nou Nancy Hoving.
Dit is het einde van de VOC in de staatsregeling.
Avem aici actul oficial care anunță sfârșitul Companiei Indiilor de Est. Pentru companie, competiția devenise din ce în ce mai acerbă. Englezii, în special, vroiau și ei să cucerească lumea. Între Republică și Britanici au fost continuu războaie maritime pentru supremație în comerțul cu Est. Și până la urmă, britanicii au învins. Compania olandeză a Indiilor de Est devenise foarte greu de condus și de controlat. Costurile ajunseseră mai mari decât veniturile. Astfel că, în 1798, statul a preluat toate datoriile, iar compania care a deschis lumea mare pentru această țară atât de mică a fost dizolvată, a încheiat Nancy Hoving. Prima multinațională din lume, ale cărei acțiuni puteau fi tranzacționate pe piața liberă. O poveste care domină istoria capitalismului mondial. Toate acestea dintr-un colț al Europei, care cu 20 de ani înainte de apariția Companiei Indiilor de Est, nu jucase niciun rol în lume. În 2006, în plenul Parlamentului olandez, premierul olandez Jan Peter Balkenende făcea și el istorie cu următoarea declarație.
Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet.
Nu înțeleg de ce sunteți atât de negativ. Trebuie să ne bucurăm unii de alții. Trebuie să spunem, hai, Olanda încă poate. Mentalitatea VOC. E nevoie de acel dinamism.
Dinamic!